эфиры Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бардосик. Гэтым разом мы протягиваем наше подорожжа у местечка Забрэзе, что под Воложиным. Мястэчку Забрэзі, на месцы масавага забойства мясцовых габрэяў, стаіць помнік, пастаўлены суродзічамі забітых, што выжылі ў эвакуацыі. Стаіць на ўскрайку прыватнага агароду, бо ў 60-е, калі сельсавет выдзяляў новыя ўчасткі пад будаўніцтва, на такія дробязі, як масавае пахаванне, не зважалі. Знішчалі гета 4 родныя браты-антысеміты, якія пайшлі ў паліцыю. Па вайне ўсе 4 збеглі, і далейшы іх лёс невядомы. Карэнны забрэзевец, эканаміст Міхась Залескі, лічыць, што аднаго з забойцаў ён аднойчы бачыў.
То малодшага з іх хіба я сустрэў. Я ўжо ў 72-м годзе пайшоў рабіць. Рабіў я ў навукова-даследчым інстытуце Цнімальскім. Паслалі мне ў камандзіроўку ў Слуцк. У 72-й год, яна пасля вайны прайшло колькі год? 30. Яны ж як зараз уяўляюць, здавалася, увесь час зараз гледзячы на старых, здаецца, што яны вечна старыя былі. Націцца аднаму яных брату яшчэ было, не было 50 год, яны крэпкі мужчын. І вось у Слуцку разгаварыліся мы двухпакаёвы нумар, такі вялікі, там жыло механізатары 4 чалавекі, а ў другім пакоі нас двох было, ў меншым. Ну, з люкса перароблены. Ну, мы з гэным мужыком ляжым, палім на шцы і вечарам беседуем. Ну, я стаў пра Забрэзі расказаць. Ён так арыентуецца на мясцовасці, там усё гэта, то, ну, слова за слова, слова за слова. І зачапіліся мы пра тых жыдоў, пра тых братоў. А з размовы раней вынікала, што ён прыехаў, там быў рымзавод, УАЗікі рэмантавалі, што ён прыехаў на рымзавод, будзе машыначка. Я раніцай абудзіўся, няма яго. А дзе той чалавек выехаў? Вот такая гісторія.
А що вы взялі, што гэта?
А чаго ён уцёк з атэля? Ну, паколькі я не Эркюль Пуаро, то далей я займацца гэным не стаў, а таксама ўжо меўся, значыцца, я рухацца, паехаў там у калгас, з'ездзіў, вярнуўся. Ну, ўжо далей як бы проста гэная думка мне, ды маладому куды яно, ну, не надта западае ў галаву. Ну, зараз ужо можна постфактум так падумаць. Ну, вот гэта такая гісторыя была.
Сёння пра галакост мы ведаем шмат з кніг і фільмаў, і ўспрымаецца гэтая дзяржаўная праграма па знішчэнні цэлага народу як нешта далёка страшнае і страшна далёкае. Але ёсць два моманты ў той гісторыі, над якімі варта задумвацца сучаснікам. Гэта антысемітызм, які выбухнуў з прыходам саветаў у заходнюю Беларусь, і сама тэхналогія галакосту. Вядома, сённяшніх беларусаў ніхто забіваць не будзе, але іх мова ўжо аб'яўленая аднойчы як непаўнавартасная.
Вот гаворка такая, дзе зараз многія людзі, яны не разумеюць сутнасці халакосту, вынішчэння. Яно робіцца пры жывых людзях, яно робіцца пры мностве сведак, яно робіцца ў розныя спосабы. Яно увасабляе сабой немінучасць. Калі дзяржава можа ўвасобіць немінучасць, то яна тада, каго хоча, таго і вынішчае. Можа быць, як з беларусамі, вельмі проста. Забараніць атрымліваць адукацыю вышэй за сярэднюю. Гэта вот мой галоўны тэзіс. Беларусам заканадаўча забаронена атрымліваць адукацыю вышэй за сярэднюю. Хочаш у ПТВ, у тэхнікум, у інстытут, запісывайся ў рускі, размаўляй па-руску, вучыся па-руску. Мяне нявестка залатым медалём школу скончыла ў Гарадзеі і паступала ў коледж сувязі. Яны вучыліся разам са старэйшым сынам. У яе што, хто-небудзь пытаўся, ты хочаш на якой мове вучыцца? Яна ж па-беларуску залаты медаль атрымала ў школе. Ніхто не спытаўся. Так вот, аб чым гаворка ідзе. Так сама робіцца гэна. Далей, калі мы сказалі, што можна націснуць на адзін палец, да, то можна націснуць і на нагу, і на сэрце. Значыць, далей мы ўжо бярэм, калі мы дазволілі гэна, мы можам рабіць любога роду рэпрэсій, мы можам іх узмацняць да самых жорсткіх, і ніхто нічога не скажа. Таму што гэна як у малацілку папала. Малацілка ў немцаў была добра. Не ўсе вытрымлівалі. У Воложыне начальнік гарнізону немец застрэліўся. Застрэліўся менавіта з такіх меркаванняў, яны ж, ну, не схаваеш, на мястэчка. Што не мог ён гэта ўсё вытрымаць. Ён па п'янцы казаў тым людзям, каторыя разумелі, як бы што Не могу я на все глядеть. Ну вот он потрапил такое. Пожилый человек был начальник. Перед строем построил шпальну себе в голову. Немец. Ну а потом я хочу сказать, что настрой у той же час, когда у нас само одну штуку, хаваюсь криху, это уровень антисемитизма, который полыхнул после 1939 года. Тут вельми дивная отрымалась ситуация. Люди много чего позбавились. У той же час была такая политика четкая, что беднейшие люди, они могли выбиться куда-нибудь. Але трымалось так, что беднейшие из евреев имели большую адукацию, чем беднейшие из белорусов, тем больше, чем из поляков. Потому что поляки тут крысовые, они были малописьменные и бедные, ну, за выключением осадников. Але осадников вывезли сразу. Так вот, и они опынулись на неких посадах.
И они опынулись в больше привилегированном становище.
Не, ну, они опынулись на неких таких посадах. Ну, там, где-нибудь у нарыхтовцы скоту, там, на зернопункте, там, при конторце, при якой, при всем. Ну, и все, и она одразу, как бы, вот ушпилилась, что, ай, бачите, как все. И так было, и так было. Как бы, она же все легкое пыхает такое. И вот, и она началась, она, тому люди были и такие, что и радовались.
Як імкліва деградуюць наші мястэчкі і вёскі. Пустеюць хаты, зачыняюцца школы, развальваюцца дарогі, але Міхась Залескі не ўпадае ў слязлівае шкадаванне.
Аб чым шкадаваць? Чым шкадаваць? У мяне філасофія такая, я сузіраю пірамід. Ёсць такое паняцце сялянскі двор. Сялянский двор – это инструмент. Как Корбюзье сказал, что дом – это инструмент, архитектор. Так, сялянский двор – это инструмент. У им есть все для ведения господарки, семьей. И все на своем месте. Да? И цебры, и ведры, и разгини – все на своем месте. И серп, и коса. Это двор, 5 гектаров конь и человек. Повинен быть мужчина. На каждые 5 гектаров повинен быть конь и мужчина.
Да.
И далее семья может быть великая. И вот гена от часов уставы на волоки гена технология заховывалась. Поселение уже величиня, и оно обмежеванное якостью и померам земельных угодий. Где есть якостная земля? Мстислав, Заслав, Браслав, 2000 год сидят, Туров. Где нема, где-нибудь туди городок, езерище, рассоны, то приходят, то уходят, в зависимости от смены климата. За часы шляхтицы завальни, там тайга была. Зараз теплее робится, люди сунутся снова на полночь. Але погоршились умовы, ренты нема земельные, и они оттуда дыхать. Вот складываются местечки, складываются густо. И гэных людей туди уже стягивают, начинается инфраструктура развиваться, перепрацовка. Там у Забрезі і крами були, і майстерні були, як у моєго діда, і заводик був уже ніякий, маслозавод, і все, і воно все вірувало, перепрацовувалося, і воно розходилося. І воно росло. От гущиня гених поселенню, і вона обумовлена технологією. Лукашенко йде за комуністами.
Оказывается, агрогородок – это не придумка нашего часу. Слово з'явилося еще за Сталиным.
У меня есть книжка 63-го года, белорусский советский фольклор. Солнце светит, а у тенечку холодок. Скоро наша вёска станет быццем агрогородок. Значит, это 50-х годов припевки, она записана в Сталинской энциклопедии сельскохозяйственной. Есть артикул специально «Агрогородок».
Это не сегодняшняя придумка.
Ну, чему он называется агрогородок, а не мястечко? Ну, могло бы звучать. Мы в Беларуси робим ориентацию на то, что в мястечках заховается социальная инфраструктура. Причем там городок? Який там к чорту городок? Она идет на элемент русификации и советизации. Агрогородок. А вёски, яны начинают вымирать тому, что сама технологичная система не дозволяет вести господарку на отдаленности от вот генных центров. Сбудовали комплекс. Значит, у него повинна быть сыровинная зона. Гена сыровинная зона, она обмежевана эффективностью доставки кормов на автомобилях. Опрацовки полёв на трактор. А какие у нас тракторы? Энергонасыщенные. Значит, что меняется еще? Выкористание земли. Гэны энергонасыщенный трактор, великий, могутный, и он протискает землю нашу, белорусскую, от 80 сантиметров до метра 20. Значит, соробится снизу твердая земля, сверху вода, заболотится, и он потом не может влезти туда, гэны трактор. Значит, гэны все переводится в державный лесный фонд, у пашу, в сенокос, значить, це туди. Так яно деградує все. Коли там нема можливості вести господарку, нема сім'ї, нема селянського двора. Було півмільйона хуторів, їх планомірно винищили. Частиня поселищів зменшилася, значить, зона обслуговування крамів, ФАПів, фельдшерсько-акушерських пунктів, больниць, клубів, бібліотек, воно все колапсує от у генецентр. І ми у виніку зараз отримуємо конфігурацію землекористання початку 18-го століття в Білорусі. От до чого ми йдемо. Добре гене чи дренне? Гене життя. Вода приходить, вода відступає, ліс виростає, ліс упадає. Так воно і тут робиться.
Але ж вёска – гэта не толькі аграрная прамысловасць, гэта яшчэ традыцыйная культура.
З іншага боку, чаму не трэба шкадаваць? Таму што ёсць людзі, каторыя хочуць есці. Калі яны хочуць есці, то ім нехта есці будзе прадаваць. І чым менш будзе прадаўцоў, тым даражэй будзе ежа, тым выгадней будзе працаваць тому прадаўцу. І яно паціху неяк вычухваецца. Все равно ж вытворчасцю займаюцца сельгаспрадукцію. Іншая рэч, што канкурэнтнай гэную прадукцію робяць толькі пэўныя умовы. У нас ёсць такі варыянт, што яно куды деградуе. Хутары нікуды не дзеюцца. З малых вёсак робяцца хутары. З вялікіх вёсак робяцца малыя. Яно як шырэнівая скура, яно сцягваецца ўсё гэта. Тому, конечно, можно ностальгировать. Можно вспоминать, який клуб був у Забрэзі, який був Борисевич, хороший кіномеханік, і Валя була загадчыца бібліотекай і вясёлая дзяўчына. Ну да, яно було вельмі прыемна. Яно будзе нешта іншае. Пытанне ў тым, вот гэнае іншае. Яно ж у нас расце без сувязі з тым, з краінай. Яно звязана з краінай толькі эканамічна, абменам. Прычым тэхналагічна там застаюцца самыя горшыя. То дзе ў нас нацыянальная ідэнтычнасць у вёсцы? Няма. От гэна знішчана было. От гэна людзі не разумеюць, аб чым яны сумуюць. Я не сумую пра мястэчка. Я сумую пра тое, што знікла разам з мястэчкам. Знікла от гэнае аднаўленне нацыянальнай культуры. Яна не аднаўляецца. Кожны чацвёрты алкаголік заняты ў вёсцы, кожнае пятае дзіцё ўжо зараз не ў стане выканаць праграму першага класа. Ну, калі бацька чытае толькі этыкеткі на чарліку, то што ён можа даць гэнаму дзіцю? Яно чуе маты толькі ў хаце, час ад часу бачыць мультик па тэлевізары, і з тым яно прыходзіць у першы клас.
На маю думку, тое, што беларуская культура перабіраецца ў горад, гэта самы важны працэс, які адбываецца апошнімі гадамі.
Яна культура, яна не ўбіваемая, яна пераходзіць з мовою. Но вёска перастае быць месцам, дзе культура аднаўляецца. Культура пераходзіць у горад. 73-го года у горадзе робіцца дзяцей больш, чым у вёсцы. Яна непазбежная. Але ж можна яна ўсё было нармальна пакінуць. Людзі карыстаюцца толькі той мовою, которая прыносіць сацыяльны поспех. Людзі жывуць там, дзе яны атрымліваюць сацыяльны поспех. Французскія сацыёлагі даказалі, што калі ў вёсцы сярэдні ўзрост людзей вышэй за 45 год, то яе можна на карце ўжо закрэсліць. Ніякія ўліванні, ні ў што, ні ў тэхналогію, яны ўжо не дапамогуць. То бок дапамагаць, калі мы хочам захаваць вёску, трэба, пакуль там яшчэ ёсць каму зачапіцца. То для маладых людзей трэба стварыць тыя ўмовы, каторыя іх там утрымаюць. У нас лічаць, што гэныя ўмовы, гэна сацыяльная інфраструктура. Я сам дысертацыю пісаў і пісаў пра сацыяльную інфраструктуру як умову існавання. Но ў тыя часы нельга было яшчэ пісаць пра эканоміку. Другая частка, которая прымушае людзей сядзець у вёсцы, гэна права распараджацца тым, што ты зрабіў.
Калі беларуская культура замацуецца ў сталіцы, калі беларуская мова стане мовай сацыяльнага поспеху, калі нацыянальныя каштоўнасці стануць чыннікам адукаванасці, тады і савецкая дзярэўня захоча стаць вёскай. Старога шматнацыянальнага мястэчка ўжо не вярнуць, але пусткі на ягоным месцы не будзе. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў мястэчка Забрэзі. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.